Tervetuloa Jeesuksen jalanjäljelle kurssille ja aikuisten pyhäkoulu, lasten pyhäkoulu meni hyvässä kaauksessa. Me oltiin vähän myöhässä ja pyhäkoulussa täytyy saada ajoissa paikalla kerkiä järjestämään asiat. Mut nyt ollaan Jeesuksen jalanjäljissä kolmannessa pääsiäisessä. Ja sen jälkeisessä ajassa vuonna 29 jälkeen Kristuksen. Ja Matteus 15, 1-20 ja Markus 7, 1-23 puhuu puhtailla käsillä syömisestä ja puhtaasta sydämestä. Ja kumpi on tärkeämpää, että meillä on puhtaat kädet vai puhdas sydän. Jeesus sanoi, että ihmisen sydämestä lähtee kaikki hyvät ja pahat ajatukset. Ja se on tärkeää, että meillä on ensin puhdas sydän ja sitten meille tulee puhdas ulkokuorikin sitten ajallaan, jos on tarpeen. Ja sitten Matteus jatkaa. Matteus 15.21 ja ihan luku 18 jakeeseen 35 asti on tämän päivän aiheita. Ja siinä hän lähtee sinne Tyronin ja Siidon alueelle, nykyisen Syyrian alueelle, sinne pohjoiseen päin. Tapaa siellä sen syrfoinikkialaisen naisen ja ja siellä on tämä toinen ruokkimisihme, 4000 ihmistä ja sitten puhutaan sattikeuksen ja fariseusten hapautuksesta. Eli kun taikinaa pistää hiivaa, niin sitten se vaikuttaa koko taikinaan. Sitten Jeesus kysyy, että kuka minä olen? Ja sitten hän puhuu ristin ottamisesta, miten meidän tulee ottaa joka päivä ristimme. Ja sitten hän matkustaa sinne Filippuksen Kesareaan ja sitten edelleen kirkastusvuorelle. Ja Jeesus saa sen kirkastetun hahmon. Sitten tulevat sieltä alas, niin ne tapaa sen kuuvauhetautisen pojan, jonka Jeesus parantaa, ja sitten he menee sinne takaisin merenrannalle ja Kapernaumiin ja kysytään tätä temppeliveroa, ja Jeesus käskee Pietarin hakea sieltä kalan suusta sen rahan, että ne sais maksaa sen temppeliveron. Sitten ne alkaa kiistelemään, että kuka on suurin. Ja Jeesus sanoo, että kuka on kaikkien palvelija. Kuka on lapsen kaltainen, on kaikkein suurin Jumalan valtakunnassa. Ja sitten on 100 lammasta, jotka yksi katoaa ja hyvä paimen menee hakemaan sen yhden ja jättää ne 99. Ja ilo taivaassa on suuri yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Ja sitten Pietari kyselee, että kuinka monta kertaa pitää antaa anteeksi. Ihan kuin 7 kertaa vai? Ja Jeesus sanoi, että 70 kertaa 7. Tämmöisiä aiheita on tässä Raamatun kohdassa. Markus 7. jakeesta 24, Markus 9, jakeeseen 50 puhuu samoista asioista. Samoin Luukkaan evankeliumin 9. luku, jakeet 18-50. Tässä on meillä taas tämä kartta. Siellä menee noita punaisia viivoja ristiin rastiin tuolla yläosassa. On vähän tarkempikin siinä meidän. Eli täällä ensin mennään Kapernaumista tänne Foinikkeaan. Foinikkea on semmoinen vanha valtakunta, foiniikkialaiset oli siinä rannalla tämmöisten meren kanssa, merenkulkukansaa. Ja siinä oli Tyyro, on vanha rantakaupunki. Ja sinne Jeesus meni. Esimerkiksi Markus 7:24-30. Ja sitten he matkustaa sieltä taas tänne Dekapolikseen. Eli me ollaan siitä jo puhuttu aiemmin. Se on täällä Genesaretin järven itäpuolella, Kymmen kaupunkiniminen alue. Markus 7:31-37 ja Matteus 15:32-38 puhuu siitä. Ja sitten mennään Dekapolista Dalmanutaan, sillä oli toinenkin nimi, Markus 8:10, ja sitten sieltä järven yli Betesdaan taas tänne. Ja Betesdasta Kesarean Filippiin on tuolla, taas tänne pohjoiseen. Ja sieltä mennään tänne ilmestysvuorelle Hermonille. Ja siellä Jeesus kirkastuu. Ja sitten mennään sieltä Kapernaumiin. Tässä on tarkemmin sitten tämä sama kartta. Eli täällä Genesaretin järven länsirannalla on tämä Kapernaum, täällä pohjoisessa on Betsaida, tuolla on Tyyro, tuolla merenrannalla pohjoisempana. Täällä oli tämä Dekapolis ja sitten tuossa on tuo Filippiksen Kesarea ja täällä on tämä Hermon vuori. Sitten meillä on tässä tämä yhteisesitys taas. Eli me ollaan nyt tässä kohtaa vuonna 29 Tyyrön ja Siidonin seudulla, Matteus 15, Markus 7. Sitten hän menee Dekapolin alueelle, missä hän parantaa sokeita ja mykkiä ja ruokkii 4000 miestä, Matteus 15:29-38 ja Markus 7:31-89. Ja sitten täällä Makkadanin eli Dalmanutan alueella fariseukset vaatii Jeesukselta merkkiä, vaikka Jeesus koko ajan antaa merkkejä siitä, että hän on Messias, Jumalan poika, niin ne aina vaan haluaa lisää merkkejä, eikä ne riitä. Ja Jeesus varoittaa fariseusten hapatuksesta siellä Genesaretin järvellä, kun ne seilaa. Puhuu sekä ruokaihmeestä 5000 että 4000. Ja opetuslapset on harmissaan, kun ei muista ne ottaa leipää mukaan. Ja ne luulee, että Jeesus puhuu siitä, mutta Jeesus puhuu fariseusten hapatuksesta. Miten se oikea oppi on tärkeää, että meillä on oikea oppi, että se vähäinen hapatus voi hapattaa koko taikinnan, että jos tulee vääriä oppeja, niin ne ei ole, niitä ei kannata päästää sisälle. Ja sitten Markus puhuu Betsaidassa, missä sokea mies saa näkönsä, Markus 8. Ja Pietari tunnustaa Filippuksen Kesareassa, että Jeesus on Herra. Jeesus sanoi, että sinä, että pyhässä hengessä, pyhä henki on sen sinulle ilmoittanut. Ja sitten siellä on myös tämä Jeesuksen kirkastuminen. Ja sitten Jeesus parantaa sen riivatun pojan. Ja sitten Kapernaumissa on tämä temppeliveron maksaminen ja sitten Jeesus opettaa nöyryydestä ja anteeksi antamisesta. Tuossa on nuo Matteus 18 ja Markus 9 ja Luukas 9. Noin. Ja tänään katsotaan Raamatusta näitä kohtia sitten ja aloitetaan tuolta Markus 7 ja Luukas 9 ja katsotaan sitten, jos on aikaa, niin Matteuksesta sitten vielä jotain kohtia. Markus 1. Ja fariseukset, muutamat kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, kokoontuivat hänen luokseen, ja he näkivät, että muutamat hänen opetuslapsistaan söivät leipää epäpuhtain. Se on pesemättömillä käsillä, sillä eivät fariseukset eivätkä ketkään juutalaiset syö ennen kuin ovat tarkoin pesseet kätensä noudattaen vanhinten perinnäissääntöä. Ja torilta tultuaan he eivät syö ennen kuin ovat itsensä vedellä vihmoneet. Ja paljon muuta on, mitä he ovat ottaneet noudattaakseen, niin kuin maljain ja kiviastiain ja vaskiastiain pesemisiä. Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä, miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnössäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä. Mutta hän sanoi heille, oikein Esaias on ennustanut teistä ulkokullaituista, niin kuin kirjoitettu on, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatette ihmisten perinnäissääntöä. Ja hän sanoi heille, hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. Sillä Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä ja äitinsä, sen pitää kuolemalla kuoleman. Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen, se minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban, se on uhrilahja. Ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet, ja paljon samankaltaista te teette. Ja hän kutsui taas kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa minua kaikki ja ymmärtäkää. Ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisänsä, voi häntä saastuttaa, vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon, ja kun hän kansasta erottuaan oli mennyt eräseen taloon, kysyivät hänen opetuslapsensa häneltä sitä vertausta. Ja hän sanoi heille, niin kuin ymmärtämättömiä tekin olette, ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoa päin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa, sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan ja ulostuu. Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi. Ja hän sanoi, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Ja tosiaan juutalaisilla oli paljon kaiken näköisiä perinnäissääntöjä, 316 sääntöä vai mitä niillä oli, ja sitten vielä pienempiä sääntöjä. Ja se oli semmoinen sääntöviirakko. Ja samoin kristillisyys välillä ihmiset asettaa toinen toisilleen kaiken näköisiä sääntöjä. Mutta oikeasti kristillisyys lähtee sisältä ulospäin. Jumala tulee meidän sydämeen, Pyhä Henki tulee sydämeen ja puhdistaa meidät sisältä päin sanan kautta. Me täytetään sydämemme Jumalan sanalla ja Jumalan sana puhdistaa meidän sydämen huone huoneelta ja me usein tuomitaan toisiamme ulkonäön mukaan ja ulkoisen käytöksen ja tapojen mukaan. Mutta Jeesus sanoi, että meidän ei tule tuomita ihmisiä sen mukaan, vaan niin kuin rohkaista ihmisiä Jeesuksen tykö. Ja Jeesus saa aikaan sen kasvun. ja muutoksen, jos jotain muutosta on tarvis. Ja jakeessa 24. Ja hän nousi ja lähti sieltä Tyyron ja Siidonin seudun alueelle. Ja hän meni eräseen taloon, eikä tahtonut, että kukaan saisi tietää, mutta hän ei saanut olla salassa. Vaan heti kun eräs vaimo, jonka pienessä tyttärössä oli saastainen henki, kuuli hänestä, tuli hän ja lankisi hänen jalkojensa juureen. Se vaimo oli kreikatar, syntyvän syyrifoinaakkialainen, ja hän pyysi häntä ajamaan ulos riivaajan hänen tyttärestään. Niin Jeesus sanoi hänelle, anna ensin lasten tulla ravituksi, sillä ei ole sovellista ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Tähän vastasi ja sanoi hänelle, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin pöydän alla lasten muruja. Ja hän sanoi vaimolle, tämän sanan tähden mene, riivaaja on lähtenyt sinun tyttärestäsi. Ja vaimo meni kotiinsa ja havaitsi lapsen makaavan vuoteella ja riivaajan lähteneen hänestä. Ja Jeesus toisessa paikkaa ihmetteli sitä naisen uskoa. Jeesus tiesi, että se nainen, Jeesus on Jumala, hän tiesi, että asiassa tapahtuu näin, mutta hän niiden opetuslasten tähden ja kuulijoiden tähden hän hiukan oli tälleen kärjekäs ja sanoi, ettei hän anna sitä, koska Jeesus oli ensin näinkin juutalaisia varten, mutta samalla hän kyllä siunasi myös näitä muita ihmisiä, ei pelkästään juutalaisia. Tämä rinnakkaiskohdissa puhutaan siitä, miten että hän sanoo, että juutalaisille, että tämä sanoma on tarkoitettu juutalaisille, mutta se naisen usko oli niin suuri, ja siellä toisessa kohtaa Jeesus just korottaa sitä, että sinun uskosi on niin suuri, että hän ei ole juutalaisilla nähnyt näin suurta uskoa. Siinä oli suuri nöyryys ja suuri usko. Ja Jeesus paransi sen lapsen. Ja hän lähti jälleen Tyyren alueelta ja kulkien Siidonin kautta tuli Galilean järven ääreen Dekapolien alueen keskukse. Ja hänen tykönsä tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä, ja he pyysivät häntä panemaan kätensä hänen päälleen. Ja hän otti hänet erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski hänen kieleensä. Ja hän katsahti ylös taivaaseen ja huokasi ja sanoi hänelle, Efata, se on aukene. Niin hänen korvansa aukenivat, hänen kielensä side irtautui ja hän puhui selkeästi. Ja Jeesus kielsi heitä siitä kenellekään sanomasta, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he julistivat. Ja ihmiset hämmästyivät ylenmäärin ja sanoivat, hyvin hän on kaikki tehnyt, kuulot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Näin oli Markus 7. Ja Jeesus on sama eilen tänään ja iankaikkisesti ja hän tekee ihmeitä. Ja tämä salaisuus kulkee, niin kuin me viimeksi sanottiin, että paras tapa levittää sanomaa on sanoa, että älkää kertoka kellekään. Jeesus sanoi näille, että älkää kertoko, mutta ne julisti kaikille sitä hyvää sanomaa Jeesuksesta. Ja sitten mennään tänne Luukas 9 jakeeseen 8. Toista. Ja siinä oli nämä 5 leipää ja 2 kalaa ennen ja 18. Ja tapahtui, kun hän oli yksinäisessä paikassa rukoilemassa ja hänen opetuslapsensa olivat hänen kanssaan, että hän kysyi heiltä ja sanoi, kenen kanssa sanoo minun olevan? He vastasivat sanoen Johannes Kastajan, mutta toiset Eliaan, toiset taas sanovat, että joku vanhoista profeetoista on noussut ylös. Siellä oli paljon oletuksia, että kuka tämä Jeesus oikein on. Niin hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Jumalan Kristus. Niin hän vakavasti varoittaen kielsi heitä kenellekään tästä puhumasta ja sanoi, ihmisen pojan pitää kärsimään paljon ja joutumaan vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppien hyljättäväksi ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Ja tässä Jeesus alkaa kertomaan siitä, että hänen pitää mennä ristille. Se suosion aika alkaa olla takanapäin. Ihmisillä on kaiken näköisiä odotuksia. Pietari tosiaan sanoi, että sinä olet Jumalan Kristus. Voitte katsoa nuo rinnakkaiskohdat siellä kanssa. Ja jatketaan tästä jakeesta 23. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen ja turmioon. Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä ihmisen poikaa on häpeävä, kun hän tulee omassa ja isänsä ja pyhän enkelien kirkkaudessa. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Ja ottaa risti joka päivä ja seurata Jeesusta. Paavali sanoi, että nyt elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Galatalais 2:19 ja 20. Roomalaiskirje 6 puhuu siitä, miten meidät on haudattu Jeesuksen kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemiseen. Se on se, että me otetaan se risti, vanhaan kuollut, uusi on tullut sijaan. Joka päivä me pidetään meidän vanha elämä kuolleena ja tunnetaan itsemme uutena luomuksena Kristuksessa. Toinen korintolaiskirje 5. Ja sitä se on se ristinottaminen. Se ei ole joku taakka. Risti on meille vapautuksen paikka, eikä joku ylimääräinen taakka, mitä meidän täytyy rajata mukanamme, vaan se on se paikka, missä me päästään taakoista. Pietari puhuu siitä. Ja Jeesus sanoo, miten hänen taakkansa on keveä, hänen ikensä on sovelias. Ja Jeesus kantaa ne meidän kuormat joka päivä. Joka päivä me otetaan se ja edetään ei itsellemme, eikä tämän maailman asioiden tähden, vaan niin kuin Jeesukselle. Jeesus on meille kaikki kaikessa. Ja Jeesuksen tähden me tehdään asioita. Ja sitten hän sanoi tässä, että on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan, ennen kuin näkevät kirkastetun Kristuksen. Ja sitten tämä jatkuu tällä kertomuksella tästä kirkastusvuodesta, missä nämä 3 opetuslasta näkivät Jeesuksen kirkastettuna. Noin 8 päivää sen jälkeen, kun hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui ja hänen vaatteensa tulivat säteilevin valkoiseksi. Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä. Ne olivat Mooses ja Elias. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostaan, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, olivat unen raskauttamia. Mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle, Mestari, meidän on tässä hyvä olla. Tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjonsa. Ja he perjästyivät joutuessaan pilveen. Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi, Tämä on minun poikani, se valittu, kuulkaa häntä. Ja äänen kuullessaan he huomasivat Jeesuksen olevan yksin, ja he olivat siitä vaiti, eivätkä niinä päivinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet. Ja siinä oli kirkastetussa ruumiissa Jeesus, Mooses ja Elias. Kun me luetaan vanhaa testamenttia, me nähdään, että Jumala hautasi Mooseksen. Ja sitten kun me luetaan Eliasta, niin Elia nousi tulisissa vaunuissa taivaaseen. Ja ne on niin kuin esikuvia siitä tempauksesta. Ja kun me saadaan se kirkastettu ruumis, ensimmäinen Tessalonikas 4, loppujakeet ja ensimmäinen korintolaiskirja 15 puhuu siitä, miten me saadaan se kirkastettu ruumis, niin kuin Jeesuksellakin oli kuoleman jälkeen. Hän ilmestyi ovien läpi, hän söi, joi, häntä voi koskea, mutta kuitenkin se oli erilainen ruumis. Ja niin oli näilläkin sitten tässä, ja nämä saivat nähdä kirkastetun Kristuksen siellä Hermonin vai Hebronin, mikä se on, se vuori. Ja kesti 37, luetaan eteenpäin. Kun hän seuraavana päivänä meni alas vuodelta, tuli paljon kansaa häntä vastaan. Ja katso, kansanjoukosta huusi eräs mies sanoen, Opettaja, minä rukoilen sinua, katsahda minun poikeni puoleen, sillä hän on minun ainokaiseni. Ja katso, hänen kimppuunsa käy henki, ja heti hän parkaisee ja se kouristaa häntä niin, että vahto lähtee ja vaivoin se hänestä poistuu runnellen häntä. Ja minä pyysin sinun opetuslapsia ajamaan sitä ulos, mutta he eivät voineet. Jeesus vastasi ja sanoi, voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne ja kärsiä teitä. Tuo poikasi tänne. Ja vielä pojan tullessakin riiva ja repi häntä ja kouristi kovin, mutta Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä. Ja kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta. Ja jossain sanotaan, että oli kuun vaihetautinen ja välillä on ajateltu, että se oli epilepsia, mutta tässä sanotaan ihan selvästi, että se oli riivattu. Epilepsia on ihan eri asia. Se on selkeä sairaus, fyysinen aivosähköhäiriö. Ja epilepsia potilaista on turha ajaa riivaajia pois. Mutta tämä, niin kuin me sanottiin aiemminkin, että Jeesuksen aikana siellä oli kaikki riivaajahenget siellä yrittivät hyökätä ja estää Jumalan työtä. Mutta Jumala on suurempi kuin kaikki riivaajat. Mutta kun kaikki ihmettelivät kaikkea sitä, mitä Jeesus teki, sanoi hän opetuslapsillensa, ottakaa korviinne nämä sanat, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin, että he eivät käsittäneet tätä puhetta, sillä se oli heiltä peitetty, niin he eivät sitä ymmärtäneet, ja he pelkäsivät kysyä häneltä, mitä se puhe oli. Ja heidän mieleensä tuli ajatus, kuka heistä mahtoi olla suurin. Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä ajatuksen, otti hän lapsen ja asetti sen viereensä ja sanoi heille, joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun nimeni, se ottaa tykönsä minut, joka ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt, sillä se, joka teistä kaikista on pienin, se on suurin. Silloin Johannes rupesi puhumaan, sanoi, mestari, me näemme erään miehen sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajaa ja me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älkää kieltäkö, sillä joka ei ole teitä vastaan, se on teidän puolellanne. Ja siihen loppu nämä sanat, mitä meidän kello sanoo. Joo, ei meidän tarvitse venyttää tätä. Matteuksen kohdat voi kotitehtävänä lukea. Siellä on paljon kaiken näköistä lisää. Ja tosiaan niin kuin ihmiset hakee sitä suuruutta ja kuuluisuutta ja julkisuutta. Mutta Jumalan valtakunnassa se, joka on suurin, olkoon kaikkien palvelija, ja joka haluaa olla suurin, tulkoon lapsen kaltaiseksi. Ja se on niin erilainen tämä Jumalan valtakunta ja seurakunta. Me ei haeta omaa kunniaa, vaan Jeesuksen kunniaa. Ja pidetään toinen toistamme parempana. Ja se on niin paljon parempi hakea nöyryyttä ja Jumalan tuntemista kuin töyhkeillä omalla suuruudellaan ja etsii ihmiskunniaa. Tällaisia ajatuksia tänään tästä evankeliumeista jatketaan ensi kerralla. Aamen.